Du lytter til P1.
Hej, jeg hedder Anne Kær, og jeg vil tale om mørket. Efter 6 svære depressioner kender jeg mørket, som det ser ud indefra. Det fortalte jeg om i en serie, der hedder Ramt af mørket. Det er hårdt at være inde i mørket, men det er også hårdt at være udenfor. Der er omkring 500.000 danskere, der har en psykisk lidelse. Og cirka 2 millioner andre mennesker, der er vidner til, at en, de elsker, befinder sig i et sort hul og er svær at nå. Venner, børn, søskende og ægtefæller. Jeg lukkede selv alle ude, da jeg var syg. Og måske med årene har jeg fået behov for at høre, hvordan andre pårørende har klaret det at opleve psykisk sygdom fra sidelinjen. Hvordan de er kommet igennem det. Hvordan de har taklet det. Det her program handler om at se mørket udefra, som Jespers hustru.
Til det der med, når der er en, som har det skidt, og en familie, der skal hænge sammen, så har man ikke måske hele tiden til at tænke over, hvordan man egentlig har det.
Maria Engelsmith Windberg er gift med Jesper Windberg, som for få år siden blev syg af angst. Der var Maria højgravid og stod alene med hverdag, hus, økonomi og parrets 2 andre børn, mens Jesper var nede. Det var en stor lettelse, da Jesper fik det bedre. Familien havde brug for at komme videre. Derfor fik de aldrig kigget bagud. Og de fik aldrig snakket om, hvordan Maria kom igennem de måneder.
Jeg havde det da nok ikke skide fedt.
Kan du huske det? Altså, kan du huske den følelse?
Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Men når jeg tænker, altså... Undskyld.
Det er okay at græde.
Ja, tak. Det havde jeg ellers bestemt mig for, at jeg gad.
Så går vi ind i annexet.
Annexet er stoppet med redigeringscomputere, ledninger, højtalere, forstærkere, flere guitarer, plader og CD'er. Der er også en kande kaffe, en øl, en skål med småkager og en med flæskesvær. Den sædvanlige buffet. Jesper Windberg har bandet Sisse Sailor sammen med en ven og øver i annexet.
Det er sådan en god lyd, den der. Nå, den er rigtig. Den er mega. Men det er jo sådan et fristed for mig. Når man er en stor familie og bor mange tæt, vi er jo 5, så er det stor luksus at have her. Kunne gå her og sætte sig med sin computer i sin sofa og, ja, og lukke lidt af.
Så lad os gå tilbage i tiden.
Ja.
Hvad var det første, der skete med Jesper, som fik dig til at tænke, at her er et eller andet galt?
Altså, jeg tror, at det nok var det der med, at han altså bliver sådan mere indelukket og altså har ikke så meget overskud til at være omkring børnene og gå mere herover i annexet eller sidder med sin computer inde i soveværelset eller sådan, altså trækker sig væk fra stuen, hvor resten af familien er, og det er jo også en lille stue og et lille hus, og det giver jo også god mening, man har brug for, alle har jo brug for at trække sig en gang imellem, men altså mere end hvad han sådan plejer, tror jeg. Og så også altså det der med, at han sådan kan blive liggende i sin seng, sådan i weekenden, ikke kan komme op af den, og altså så man kan jo sådan se på ham, at der var noget, der ikke var helt godt.
Hvad tænkte du om det?
Jeg tror, det tænkt, fuck, nu igen. Eller, fordi han jo havde haft også en periode for mange år siden, hvor han havde været nede med noget depression og været medicineret og var medicineret i en del år og fik så trappet ud af det igen og fik det rigtig godt. Så da de der tegn, de ligesom begyndte at melde sig igen, så tænkte man, åh, for helvede, kommer det nu en gang til? Altså, man troede lige, at nu er det vendt, og nu er vi ovenpå, og så, altså, og så kunne man jo godt huske, hvordan det var at stå. Altså, der havde vi jo, ja, to små børn. Det der med, hvordan man er meget overladt til, og at man er den, der er den, fordi at man ikke kan forvente noget af den anden. Og jeg var jo højgravid også. Altså, så det var jo dobbelt pokkers, fordi hvad fanden, nu skal man til at have en lille baby, og kan han overhovedet komme med til fødslen? Og altså, jeg tror, der var mange ting, der ligesom gik igennem hovedet på, hvordan lander vi lige det her på en god måde.
Første gang mørket flytter ind, må der gå noget tid, før de pårørende opdager det. Der findes gode og dårlige dage, og det er måske den første forklaring, man giver sig selv, når en, man elsker, langsomt bliver en anden. Sygdommen kommer måske snigende, og det gør hverdagen ikke. Børnefamiliens hverdag kaster rundt med klokkeslæt, indkøb, støvsugere, potter og pander og ting, der går i stykker. Der kan gå lang tid, før nogen samler tegnene og sætter ord på mørket. Men næste gang, hvis der kommer en næste gang, er de nærmeste parate. De er nu færdiguddannede seismologer. Ved det mindste tegn på anormaliteter standser de op, vejer ud i luften, får en lille knude i maven og holder øje.
Det første, jeg kan huske, det var i forbindelse med mit arbejde, hvor jeg også en gang imellem interviewer folk, hvor jeg sidder i og har et interview og interviewer. Og lige pludselig, midt i det her interview, så begyndte jeg at blive svimmel og følte ikke, at jeg kunne trække vejret. Og af en eller anden grund, så begyndte jeg sådan at sidde og vrikke, og så skulle jeg have armene op, kan jeg huske, af en eller anden grund, for ikke sådan at føle, at jeg besvimede. Vi sad inde i sådan en stor kantinehal, og jeg sad med hende her, og hun skulle fortælle mig om et eller andet, som jeg jo heller ikke rigtig kan huske. Men det var bare det der med, det var så syret, at det eneste, jeg, altså at prøve at gennemføre et interview, mens det eneste, man faktisk koncentrerer sig om, det er ikke at besvime på en eller anden måde. Eller, ja.
Hvad tænkte du i forhold til, hvad foregår der her? Hvad troede du, der var i gang?
Det er jo det, der er så mærkeligt ved det, fordi altså, det er jo noget, jeg har prøvet noget lignende for en del år tilbage. Så på en måde, men det kunne jeg ikke, altså det kunne jeg ikke bruge til noget, fordi det var lige, altså det er så voldsomt, når det lige sker der, at man taber virkelig overblikket. Og hvad man egentlig tænker, det er faktisk rigtig svært. Men det er nok, at jeg kan ikke få vejret, og men jamen det, måske er det bare frygten for at falde om, simpelthen, på en eller anden sådan meget. Og ja, måske ser man de blå blinker, eller sådan lige i de der offentlige steder. Men det er meget svært at forklare, hvordan det sådan lige er. Det er sådan en eller anden panikfølelse i kroppen. Nu går det helt, helt galt. Har du set den snor?
Nej, jo, den er vist.
Her. Der skal gås mange ture, når der både er middagssovende barn og hund i husstanden.
Du er så spændt.
Skal vi have lige med?
Ja, lad os det.
Det er en kold novemberdag. Hunden Otto går i kruseduller på jordvejen. Otto. Lille sover i sin klapvogn. Der er mange ting, Jesper og Maria Vindberg aldrig har fået snakket om. Jeg har spurgt, om de vil prøve at snakke om det nu på deres gåtur, og de har sagt ja.
Men kan du huske det?
Hvad kan jeg huske?
Hvordan det var? Om du skulle have mig med til en fødsel, eller om du skulle have en ven med, eller hvordan det skulle foregå, om det kunne foregå?
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt huske.
Hvad ville du egentlig have gjort, hvis jeg ikke kunne komme med?
Altså, jeg tror da nok, at jeg satte min lid til, at den der medicin, den den ville virke.
Jeg kan bare huske den der, som jeg sagde, det der med at være på rundvisning. Der var jeg altså bare fuldstændig fra den.
Ja, det er rigtigt. Jeg er på fødegangen. Ja. Ja. Hvor længe var det inden?
Det kan jeg ikke huske. Men det var jo sådan meget snært. Så var han. Ja.
Tror jeg.
Og du? Det blev sådan til sidst, at jeg følte, jeg mistede forstanden. At jeg simpelthen blev skør. Og følte, jeg lå i min seng. Og det er det der med, at man gør sin verden mindre og mindre, og føler, man er tryg. Så er man tryg i bilen. Så er man tryg derhjemme. Bare. Så bliver man tryg inde i soveværelset. Så begynder soveværelset at blive et problem. Og, sådan, og når man når dertil, det tror jeg, det var mest skræmmende for mig. Det der med, nu har jeg ikke nogen steder at flygte hen længere. Hvis man ikke kommer længere. Og så er det det der med, og så må ingen røre ved det, og så holder man fat i ting, og man har prøver med noget lyd i ørerne med en, der siger, at du skal slappe af, og man tror, der følte jeg det der med, nu må rigtig gerne komme en eller anden hen til mig nu. Jeg vil gerne have noget hjælp på en eller anden måde. Og det kan man ikke. Det får man ikke lige i de der situationer. Men det har været noget af det værste, inden noget medicin begyndte ligesom at slå ind.
Hvornår vidste du, at du var nødt til at søge noget professionel hjælp?
Ja, jeg kan huske det på den led, at jeg ligesom stod ude i døren herovre, eller i vores hus. Jeg kunne ikke finde ud af, om jeg skulle gå ud af den, eller jeg skulle gå ind af den, eller hvor jeg skulle gå hen, for jeg kunne ikke være nogen steder. Og så fik jeg på en eller anden måde, så fik jeg gjort det, at nu bliver jeg nødt til at gøre noget. I første omgang ville jeg ikke have piller. Så det sagde jeg nej til ved den første konsultation. Og så gik der jo, og der tabte jeg jo lige måske 14 dage, 3 uger, hvad ved jeg, en måned i forløbet, fordi der gik ikke lang tid, så må jeg jo bare ned og sige, det jeg skal have nogle piller, og det skal bare være nu.
Angst er ondskabsfuld, og det må være svært at forstå for dem, der har set angsten udefra. Hvad er du bange for? Men sådan fungerer det ikke. Angst som psykisk lidelse er ikke det samme som at være bange for at blive fyret eller falde ned med et fly. Jeg kender angsten. Hvordan den rammer uden forvarsel. Hvordan den strammer halsen sammen, så ingen luft når lungerne. Hvordan hjertet prøver at slå sig ud af brystet. Hvordan kroppen går i krampe, og man ved, man skal dø. Men man overlever, selvfølgelig. Det har hjernen bare glemt, når det næste anfald kommer, så man igen ved, man skal dø. Nu ved man så også, at det kan ske igen. Og så kommer angsten for angsten. Og det er her, det er rigtig tarveligt. For nu er man bange for at blive bange, og det er et fuldtidsjob. Man kan ikke være nogen steder. Man kan ikke være i sig selv. Man gør, hvad man kan. Man spiser piller og går til psykolog, og det hjælper. Men angsten har sået sit lille frø. Du har mødt mig. Du kender mig. Vi ses igen.
Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg har sådan meget lyst sind, eller sådan generelt. Jeg tror også, det er det, der redder mig nogle gange, at jeg prøver at se det positive i tingene. Og så det, som er træls, det er måske ikke en god evne at have, men jeg er nok god til at lukke af for det, som jeg synes er træls. Altså sådan, bilde mig selv ind, at det... Hvis jeg nu lader være med at tænke på det, så er det nok ikke så slemt, eller så er det der nok ikke, eller... Og det kan man jo synes om, hvad man vil, men jeg tror da også, at det er en af de ting, der har gjort, at jeg har overlevet i det, at jeg sådan har kunne lukke ned for nogle af de følelser og tanker, man der følger med. Og skulle have hverdagen til at virke så, altså så normalt som muligt for de store piger, som jo også godt kunne se og forstå, at deres far havde det skidt, og de skulle jo ikke blive mere bekymrede end højst nødvendigt. Så jeg tænkte, at jeg skulle være stærk og vise dem, at det her, det skal nok gå, og vi skal nok få det til at lykkes, og hverdagen den kører så vidt muligt, som den plejer, altså for også at skåne dem for mange ekstra tanker og bekymringer. Jamen, så er det, man nok ikke, eller jeg ikke, stopper op og tænker, eller spørger mig selv, hvordan har jeg det? Altså, hvad kunne jeg have brug for? Fordi at det var der ligesom bare ikke lige tid til, synes jeg ikke. Og så kombineret med den der evne, jeg har til at lukke ned for ting, så gav det bare sig selv, at man altså bare kørte derudad. Og så bagefter, når man sidder og tænker tilbage, altså så er det, at jeg altså nok bliver ramt af et eller andet ked af det hed, sådan lidt på bagkant, hvor man tænker, ja, det var sgu da skide hårdt.
Hvornår gav du dig selv lov til at tænke det?
Jamen, det ved jeg ikke. Hvornår jeg gav mig selv lov til. Det gav jeg mig nok ikke mig selv sådan rigtig lov til at tænke. Det er nok mere lige nu, når du sidder og spørger. Det kan da godt være, jeg har tænkt det en gang imellem, men så har jeg så bagefter tænkt, at det kan ikke nytte noget, fordi at det bliver det ikke bedre af, eller det kommer vi ikke i mål med, at jeg også sidder og har ondt af mig selv og synes, at det hele er træls. Altså, og det er det jo, og det må man jo godt. Og det er jo ikke fordi, at jeg tænker det, så er man svag, hvis man sidder og tænker det, men jeg tror mere, det er den der min måde at komme igennem det på, at det er nemmere, hvis jeg lader være med at stoppe for meget op og mærke for meget efter, fordi så tror jeg, at det bliver sværere.
Er det også det, du gør nu egentlig, fordi du græder, men du griner også?
Det ved jeg sgu ikke. Det kan godt være.
Havde du overskud til at se, hvordan Maria havde det generelt?
Nej, eller det kan lyde skørt, eller det kan lyde barskt, men det er jo den der med, at det, når man har to eller tre børn, så er der altså en, der skal få det til at lykkes, og det bliver så Maria jo, når jeg er fuldstændig ud af kampen i en periode. Så det der med at jagtage hendes kamp, det er meget svært altså at have overskud til, må jeg sige. Det er langt hen ad vejen har det nok handlet om at forstå, at hun ikke har kunne hjælpe mere end hun har. Altså hun har gjort alt, hvad hun kunne jo. Men at jeg ikke har nogen forventninger til, at hun også skal sidde og holde mig i hånden. Altså, fordi der er andre ting, der skal passes.
Hej, Jesper.
Hej.
Hej.
Vi er gået i gang med at lave lyd.
Ja.
Jesper skriver blandt andet om sin angst, når han skaber sange med vinden Thomas Albrechtsen under navnet Sisse Salem. Et af numrene hedder Panic Attack og beskriver et angstanfald og de følelser, der hører med.
Nå, men skal vi spille et eller andet?
Jo. Ja.
Like a feather, baby, I'm under.
I want you to find a crack in this panic attack.
Det var om hvad du tænkte i forhold til at Jesper var syg.
Ja. Jamen jeg tænkte jo også, at det var synd for ham og træls for ham og altså uretfærdigt, at det skulle ramme ham igen. Men jeg tænkte jo også selvfølgelig på, hvordan det påvirkede altså vores familie og nok især hvordan det påvirkede børnene, uden at de fik for mange bekymringer med sig.
Så det var måden, du kom igennem det på, det var ved at sætte dig selv hen i hjørnet?
Ja, det var det nok. Det var nok det, jeg gjorde, for jamen, at overleve i det. Altså. Og jeg har da også, altså det skal da være ærligt, jeg har da også været skide irriteret på Jesper og tænkt, for helvede, nu må han sgu da komme op af den seng, han kan da ikke blive ved med at ligge derinde. Og så var man jo skide dårlig samvittighed bagefter. Fordi jeg ved godt, at hvis han kunne, så gjorde han det jo.
Hvordan kan det være, at I ikke har snakket om det bagefter? Hvordan du havde det, for eksempel?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Altså, hvis jeg havde det på hjertet, og helt vildt gerne ville snakke om det, så kunne jeg jo bare gøre det. Men det er nok igen det med, at jeg gemmer det lidt væk. For kunne holde det ud.
Så snart at det begynder at ligne normalitet mere, så har man jo slet ikke lyst til at beskæftige sig med at det hedder træls. Så er det jo så går man jo lyn, altså så går man så er det jo bare så dejligt, at man kan byde lidt ind, og så har man ikke lyst til at sidde og dvæle på en eller anden måde ved det. Så vil vi gerne videre, tænker jeg. Så de der efterrationaliseringer, dem har vi nok ikke haft i særlig høj grad.
Arthur, kom her. Dygtig!
Det er da også mærkeligt, hvorfor vi snakker mere om det. Eller har snakket mere om det. Ja. Men det er det, jeg tænker, det er så rart, når det er væk. Eller når det ikke lige fylder det hele, ja. Så vil man gerne bare
glemme det lidt.
Ja.
Ja, ja. Det tænker jeg da er rigtigt. Eller en dårlig strategi, vi begge to bruger meget. Det der med at parkere det lidt over hjørnet. Ja. Men det kunne da helt klart blive bedre. Begge to.
Ja.
Ja. Vi skal snakke om, hvordan man lige går her.
Der er så meget, der gør, at det er svært at snakke sammen, når den, som har været i mørket, er rask igen. Man har ting at spørge den anden om, men måske er man bange for svaret, for at det peger mod en selv, for at få at vide, at man gør for lidt, gør for meget, gør forkert. Jeg var ikke selv god til at snakke, når jeg krøb ud fra munders mørke. Måske ville jeg vise, at jeg var stærk og klarede alting selv. Måske skammede jeg mig. Men det var også bare nemmere at lade være med at fortælle om det. Fordi så mange ikke vidste, hvad de så skulle sige. Hvordan de skulle tage imod. Og det er jo ikke spor mærkeligt. Men det bremser lysten til at tale om psykisk sygdom. Det er træls, det er svært, når det nu også er vigtigt. Når vi ikke taler om det, er vi bare alle sammen bange. For om sygdomme kan komme igen. For om vi er, som vi skal være. For om vi mister hinanden, hvis vi lukker op for noget, ingen ved, hvor ender. Hvordan har du det med vidsheden om, at det kan ske igen med Jesper?
Jamen altså, jeg har det nok lidt sådan, at det gør det. Det sker nok igen. Når først man har det i sig, eller hvad skal man sige. Altså, det ligger jo altid et eller andet sted og lurer. Det er nok sådan lidt noget, vi har fået med, at den skal vi bare lære at at leve med.
Ja, hvordan har det med, at det kan ske igen? Jamen, måske lidt afklaret i virkeligheden. Det er måske det bedste, der kommer ud af også at tale om det, også åbent med andre. Jeg går ikke og bekymrer mig for, om der skal komme sådan en kæmpe sammenbrud igen. Men jeg går og kæmper med det hver eneste dag, på en eller anden måde. Ja.
Jamen, det er sgu da nok et eller andet sted et evigt stressmoment, at man ikke ved. Det er lidt et pres at gå rundt i altid, fordi man aldrig er helt... Man er aldrig helt safe.
Du har lyttet til et afsnit af Mørkets Døgnvagter. En serie om at være barn af, ven, partner eller søster til et menneske i mørket. Om hvordan man takler det. Og om hvad man som pårørende har med sig, når den syge kommer ud i lyset igen. Jo mere vi snakker om det, jo lettere er det for mig og andre at være den syge, og for dig og andre at være den pårørende. I næste og sidste afsnit af serien møder du Maik Rohauge. Hun har været nødt til at holde mange bolde i luften i en familie med flere psykisk syge. Om natten er hun i alarmberedskab og vågner ved den mindste lyd. Hun er aktiv, åben og engageret. Men der er en ting, hun nødigt taler om, der er simpelthen for meget på spil. Tak til Maria Engelsmidt Windberg og Jesper Windberg for at dele deres historie. I redaktionen var Mette Willumsen og Sara Røgkjær Knudsen. Redaktør Jesper Langballe, og jeg hedder Anne Kjær. Podcastserien Ramt af Mørket, som fortæller, hvordan en depression ser ud indefra, kan nu genlyttes, så den kan du også finde i DR Lyd.